nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 11 tetor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kuvendi i Kosovës e ka refuzuar mocionin e vetëvendosjes për ndaljen e procesit të privatizimit. Lëvizja vetëvendosje ka kërkuar dorëheqje nga presidentja Jahjaga për shkak të komenteve të këshilltarit të saj Ramush Tahiri lidhur me strukturat paralele në veri. Politikanët të sërbë në veri të Kosovës thonë se zbatimi marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit do të shkaktojë tensione të reja. Në ditën ndërkombëtare të fëmijës vajzë në Prishtinë u tha se duhet të parandalohen martesat e fëmijëve në Kosovë. Çmimin Nobel për letërsie ka fituar shkrimtari kinez Mo Yan. Në artikullin Harroja në Izraelin, arabet janë armiku më i keq i vetvetes, gazeta Times e shtron pyetjen se a është Izraeli armiku real i arabëve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valjeta Kosumi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputet nga radhët e lëvizjes vetëvendosje gjatë pjesës së parë të punimeve të kuvendit i kanë kërkuar presidentes Atifete Jahjagas qarime dhe njëkohësisht dorëheqjen e saj pas një interviste të këshilltarit të saj politik Ramush Tahiri, ku ai kishte folur për disa takime që presidentja i mban me disa përfaqësues të serbëve të veriut të Kosovës. Të gjithë ne pajtohemi që strukturat e Serbisë në Kosovë janë kriminale, të paligjshme dhe antikushtetuese. Ato duhet të ndiqen penalisht. Tash presidentja i paska takuar këto struktura duke i konsideruar legjitime, që i konsideron vetëm pushtetin në Beograd, ka thënë deputeti vetëvendosjes Visar Ymeri. Ai ka kërkuar fillimisht të di se me kënd është takuar Jahjaga dhe më pas ka kërkuar edhe dorëheqjen e saj. Vetë Zoti Tahiri në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë ka sqaruar se si institucione mbahen kontakte me njerëz të caktuar, me qytetarë të caktuar e jo me udhëheqës të strukturave në veri të Kosovës. Beogradi është i gatshëm për dialog politik dhe teknik me Prishtinën, por nuk mund të pranoj kushtet që nënkuptojnë njohje të pavarësisë së Kosovës, ka thënë kryeministri i Serbisë Ivica Dačić. Ai ka bërë këto komente në Beograd pas takimit me komisionarin për zgjerim të Bashkimit Evropian, Stefan Fyle. Dačić ka thënë se pret mirëkuptim nga BE-ja për problemet specifike me të cilat përballet Serbia të ngjashme me Kosovën. Si forcat nigeriane të sigurisë, ashtu edhe grupi radikal islamik i Boko Haramit, kanë kryer krime kundër njerëzimit gjatë luftimeve në veri të vendit, duke torturuar dhe vrarë civil, thuhet në një raport të lëshuar sot nga Human Rights Watch. Ky raport vjen disa ditë pasi ushtarët të hidhruar nga vrasja e një zyrtari të lartë vranë me armatim të rënd më shumë se 30 civil, si dhe dogjën ndërtesa në një lagje në Maiduguri, që njihet si vatra e grupit Boko Haram. Raporti bën thirrje gjykatës ndërkombëtare të krimeve që të ekzaminoj veprimet e të gjitha palëve të përfshira në konflikt dhe të ngrisin padindaj atyre që kanë qenë të përfshirë në këto krime. Në dy incidente të ndara me bombë në provincën Baloshistan të Pakistanit, kanë mbetur sot të vrarë të paktën 13 persona. Zyrtari i lartë i policisë Gulham Ali Lashari tha se bomba e parë shpërtheu jashtë një tregu në qytetin Sibi, duke vrarë 10 persona dhe plagosur 24 të tjerë. Disa orë më vonë, rreth 200 kilometra më larg, një bombë në rrugu godit nga një makinë që barte zyrtar të policisë së qytetit Dera Bukti, duke lënë të vrarë 3 zyrtar të policisë dhe dy të tjerë të lënduar. Askush ende nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin, por në këtë rajon operojnë talibanët si dhe separatistët etnik të Baloshistanit. Më shumë se 400 protestues në qytetin jugor të Oshit në Kirgizi kanë kërkuar lirimin e tre pjesëtarëve opozitar të parlamentit. Protestuesit gjithashtu kanë kërkuar nga autoritetet vendore që t'u lejohet vendosja e tendave tradicionale në qendër të Oshit, ku ata planifikojnë të mbajnë grevurie. Ndërkohë, 18 gra ndodhen në grevurie që nga e premta në qytetin jugor Jalalabad me kërkesën që të lirohen politikanët opozitar. Shkrimtari kinez Mo Yan është fituesi i këtij viti i çmimit Nobel për letërsi. Këtë lajmë bëri të ditur sekretari i përhershëm i Akademisë Suedeze, Peter Englund, gjatë ceremonisë ndarjes së këtij çmimi në Stockholm.
The Nobel Prize in Literature for 2012 is awarded to the Chinese writer Mo Yan.
Çmimi Nobel për letërsi për vitin 2012 i ndahet shkrimtarit kinez Mo Yan, realizmi i të cilit ndërthur tregimet e folklorit, historisë dhe ato bashkohore, ka thënë England. Dham lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Valjeta Kosumi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, Kuvendi Kosovës me shumicë votash e ka refuzuar mocionin e levizjes së vetëvendosje dhe pjesës tjetër të opozitës për pezullimin e procesit të privatizimit. Për mocion votuan e 45 deputet, 53 ishin kundër, ndërsa 3 abstenuan. Raportohet se për mocionin e vetëvendosjes kanë votuar edhe Jakub Krasniqi dhe Fatmir Limaj nga PDK-ja. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Ziadin Gashi.
Seanca ka filluar me debate e polemika në lidhje me procedurat dhe rendin e përcaktuar të ditës, pasi që debatet në lidhje me privatizimin ishin shpallur të mbyllura qysh në seancën e kaluar. Ngatrimi i procedurave erdhi si pasojë vendosjes në rend të ditës të mocionit për pezullim në procesit të privatizimit në Kosovë, i propozuar nga grupet parlamentare të opozitës, si dhe i rezolutës për vazhdim në procesit të privatizimit, i propozuar në anën tjetër nga Partia Demokratike Kosovës dhe partitë partnere të koalicionit. Deputeti i vetëvendosjes Visari Meri tha se futja në rënd të ditës e mocionit bashkë me rezolutën e PDK-s ishte në kundërshtim me rregulloren e punës së kuvendit.
Nuk ka të drejtë asnjë person tjetër të shtrojë mocion këtu përveç kërkuesit të debatit. Rrjedhimisht kërkoj që sot të votohet vetëm mocioni i cili është paraqitur në kuvend nga kërkuesit debatit që jam unë së bashku me deputet televizisë vetëvendosje, mocion ky të cilin e kemi dakorduar edhe me dy grupe tjera parlamentare, me Aleancën për Armërinë e Kosovës dhe me Lidhjen Demokratike të Kosovës.
Ndaj deputetit Meri kanë reaguar disa herë shefi grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci si edhe zëvendës kryeministri Heredin Kuçi. Ky i fundit tha se vetëvendosja nuk ka kapacitete të mjaftueshme juridike për brenda saj që të vlerësojnë në procedurat e parapara juridike.
Ju keni pas një mungesë të juristëve, se juristat e mirë dëshmi ju mësuj juve, mi thonë bashkan gjithja emocionin dhe ne kishim diskutuar mbi bazën e saj. Keni ardhë dhe po e them një. Rregulloria dhe ligji nuk lexohen si filmat ose romanet veç parathonia ose pastonia. Kretnenet, lexoni jeni kur thot promocionin e sheqe se ke respektuar procedurën.
Se rendi i ditës ishte paksa i ngatruar dhe i paqartë, këtë e ka pranuar edhe kryetari i kuvendit Jakub Krasniqi.
Unë nuk di nëse është praktikë parlamentare që prej një kërkese të një grupi parlamentar apo një debati dalin dy dokumente dhe realisht jemi në dilemë.
Në fund u vendos që të hidhet për votim vetëm mocioni i opozitës, pasi që rezolute e partive në pushtet edhe ashtu ishte panevojshme, duke qenë se ishte kundër të kërkesës së vetëvendosjes dhe me refuzimin eventual të mocionit nënkuptoi se privatizimi mund të vazhdonte. Votimi solli si rezultat 45 vota për, 53 kundër dhe 3 abstenime, me çka mocioni i opozitës për pezullim në privatizimit dështoi. Mediat më pas kanë raportuar se pro mocionit të opozitës kanë votuar edhe dy deputetë të Partisë Demokratike të Kosovës, përkatësisht kryetari i kuvendit Jakub Krasniqi dhe deputeti Fatmir Limaj. Debati për privatizimin ishte inicuar nga vetëvendosje dhe përkrahur nga opozita, duke aluduar në atë që partitë opozitare konsideruan si proces të deformuar dhe kërkonin suspendimin deri në krijim në kushteve tjera për vazhdimin e këtij procesi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Për të parandaluar martesat e fëmijëve në Kosovë, duhet të zbatohet automatikisht e kodi penal dhe ligjet ekzistuese, ndërsa tradita duhet të hiqet si arsyetim i deritashëm për kryerjen e martesave të tilla, është theksuar në një hulumtim të fondit për popullsitë të Kombeve të Bashkuara në Prishtinë. Gjatë një takimi të organizuar sot në Prishtinë në këtë temë, në ditën e ndërkombëtare të fëmijës së vajzë, u diskutua edhe për masat e tjera që duhet të ndërmerren për të reduktuar numrin e rasteve të martesave të hershme. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Ndonse është ulur numri i martesave të hershme të fëmijëve, kjo dukuri vazhdon të ekzistojë në Kosovë, veçanërisht te komunitetet rom, Egjiptas dhe Ashkali, bën të ditur përfaqësues të Fondit për Popullsi të Kombeve të Bashkuara në Prishtinë. Gjatë tryezës së rrumbullakët të organizuar për parandalimin e martesave të hershme, ata theksuan se ndonse ndalohen bazuar në legjislacionin në fuqi në vend, martesat e fëmijëve vazhdojnë të bëhen për shkak të mungesës së zbatimit të këtij legjislacioni. Konsulentja në UNFPA, Nicole Farnsworth, tha se dënimet që parashien me kodin penal të Kosovës janë shkaku kryesor për mungesën e regjistrimit të rasteve të martesave të hershme.
Couples do not also register their marriages immediately, largely because early marriage is illegal.
Çiftet nuk i regjistrojnë menjëherë martesat e tyre, kryesisht për shkak se martesat e personave nën moshën 15 vjeçare janë të paligjshme. Andaj, ata nuk duan t'i regjistrojnë këto martesa për të mos u shfaqur në të dhënat statistikore të Kosovës, u shpreha jo. Kryeshefja ekzekutive e Agjencisë për Barazigjinore nga zyra e kryeministrit, Edona Herullahu, e quajti sfidë reduktimin e rasteve të martesave të hershme.
Ne kemi të përcaktuar me anë të ligjit moshën e martesës, por në shumicën e rasteve kjo nuk është përfilluar. Në vendet që janë në tranzicion, siç është edhe Kosova, kjo është një sfidë e madhe.
Në të kaluarën, martesat e fëmijëve në Kosovë thuhet se ishin bërë për shkak të arsyeve politike, sociale dhe ekonomike. Hulumtimi i Fondit për Popullsi të Kombeve të Bashkuara nxori në pas se martesat e hershme ishin bërë për të mundësuar migrimin në një vend tjetër, për t'u lehtësuar prindërve barrën ekonomike apo për t'u ofruar vajzave siguri fizike. Martesat e hershme thuhet se shiheshin si mënyrë për t'i parandaluar vajzat nga dhuna seksuale, për të shmangur qëndërimin e familjes apo shtatzënin e jashtëligjshme. Sherife Hiseni, 81 vjeçare, tha se ishte fejuar në moshën 13 vjeçare për t'u martuar kur i kishte bërë 15 vjet.
Kanë marrë veç aftë pa dozën të mëllë dhe heq.
A, je fej...
Dozën të ygën, e jemi fejuë, burin se këmë po korë, e a di që o do inë se jëmë kanë martuë se jëmë konë pa prenë, burin konë pak ma i vjetër se ka posë në tjetër gruë i ka di. Ata të ne ashtë në lëpshën gjëtë sfaqove.
Por tradita që shpesher përmendet si arsye për martesat e hershme, si pas UNFPA-s, duhet të hiqet tërsisht nga fjalori kur bët fjalë për këtë dukuri në Kosovë, ndërsa duhet të zbatot automatikisht kodi penal që regulon këtë qështje. Fondi rekomendoj krimin e një mekanizmi multisektorial për të siguruar mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në rastet e martesave të hershme. Sigurimi i kushteve për kryerjen e shkollimit të vajzave thuhet se është i domosdoshëm për t'u siguruar atyre një pavarësim financiar në të ardhmen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Politikanët e sërbë në veri të Kosovës se thonë se zbatimi marveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit, e cila është arritur gjatë bisedimeve teknike ndërmjet Kosovës dhe Sërbisë, do të shkaktojë tensione të reja në veri. Sipas së tyre, atje ekziston një klim që është krejtësisht kundër zbatimit të kësaj marveshjeje. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Zbatimi marveshjes arritur në dialogun teknik ndërmjet Kosovës dhe Serbis për menaxhimin e integruar të kufirit mund të ngritë tensionet e reja në veri të Kosovës, vlerësojnë politikanët serb të kësaj pjese të vendit. Politikani serb nga Veriu Marko Jakšić, aktualisht edhe deputet në kuvendin e Serbis nga radhët e Partisë Demokratike Serbe të Vojislav Koshtunicës, thot se autoritetet e reja në Beograd i kanë ndryshuar qëndrimet të cilat i kanë shpërfaqur para zgjedhjeve se do të shqyrtojnë marveshjet e arritura ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit dhe se do t'i anulojnë ato. Jakšić thot se marveshja për menaxhimin e integruar të kufirit do të jetë një nyje për shkak se kjo marveshje e vështirë se do të mund të zbatohet. Ajo që unë personalisht e di bazuar në disponimin e qytetarëve këtu dhe bazuar në atë se si mendoj njerëzit në teren, mendoj se ata vështirë se do të mund të realizojnë këtë marveshje. Mendoj se ekziston një klimë që është absolutisht kundër asaj që kjo marveshje të zbatohet në praktikë. Serbët e këtushëm të kësaj hapësire para lajmërojnë në protesta si dhe shkuarjen në Beograd, tha Jakšić. Politikani serb nga Veriu i vendit Oliver Ivanović ishte sekretari ministrisë për Kosovën në qeverinë paraprake serbe gjatë mandatit të së cilës edhe janë arritur marrëveshjet me Kosovën, thotë se problemi kryesor për zbatimin e marrëveshjeve përfshir edhe menaxhimin e integruar të kufirit, është interpretimi i ndryshëm që u bën në marrëveshjeve të dyja palët, por sidoqoftë ai pret që serbët e Veriut do të reagojnë.
Sigurën sëmë da që reakcija sërbës e serbit i negativna.
Jam i sigur që reagimi sërbëve të Veriut do të jetë negativ, sepse ata nuk dëshirojnë të jenë të ndarë nga Republika e Serbisë. Në anën tjetër, këtë e vërteton edhe kushtetuta serbe, mbi të cilën janë betuar të gjithë ata që përfaqësojnë Republikën e Serbisë, tha Ivanović. Ajo që është e dhëmshme për serbët sipas Jakšićit është fakti se në pikat e kontrollit në kufi, sipas marrëveshjes, do të duhet të qëndronin policët dhe doganierët shqiptar dhe serbë.
Ja, lishtu, mislim dhe va sadashna vlas ne bi trebala da ide toliko daleko.
Unë mendoj se pushteti tanishëm nuk do të duhet të shkojë as larg për shkak se një numër i madh i organizatave dhe institucioneve kanë paralajmëruar të ankohen në gjykatën kushtetuese të Serbisë ta Jakšić. Por sipas Ivanovićit, marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufirit mund të zbatohet në të gjitha vendkalimet kufitare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, përveç në pikat kufitare 1 dhe 31 në veri të Kosovës.
Ono što smo dobili kao tumačenje ose objašnjenje.
Ajo që ne kemi marrë si interpretim ose sqarim nga negociatori ynë është se Beogradit i është garantuar se pika 1 dhe 31 nuk do të jenë të përfshira në këtë marrëveshje dhe se do të ketë një marrëveshje të veçantë, e cila do të ketë lidhje të drejtpërdrejta ose jo të drejtpërdrejta me bisedimet që ndërlidhen me atë se çfarë në fakt është Veriu dhe cili është statusi i tij, tha Ivanović. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Duke u shprehur për pjesëmarrjen e Kosovës në marrëveshjen për tregti të lirë, e njohur me shkurtesën e CEFTA, Arta Istrefi nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë thotë se ajo ka funksionuar në mënyrë të duhur dhe pa probleme të theksuara. Por eksperti agrondemi konsideron se efektet e kësaj marrëveshjeje nuk janë vërejtur në praktikë. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Arta Istrefi, këshilltare në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, thotë se gjatë periudhës janar gosht viti, Kosova ka pasur një rritje prej 14.4% të eksportit me vendet e CEFTAs, ndërsa ka pasur një rënje të importit krahasuar me 6 mujorin e parë të vitit të kaluar.
Sa i përket problemeve të CEFTAs, besoj që të gjithë tani më janë njoftuar që ko pas kohë kemi pas disa probleme me vendet e rajonit, ku vendet e rajonit kanë vendosur masa mbrojtëse për produktet e tyre, të cilat e kanë vështërsu rrugën për marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë tregtare me vendet e rajonit.
Gjatë kësaj vere, Ministria Tregtisë dhe Industrisë pat vendosur masat e përkohshme mbrojtëse në importin e qimentus për të gjitha vendet me tarifë prej 35%, e që kishte ngritur dilema se është shkelur marrëveshja CEFTAs. Ndryshe gjatë vitit e kaluar, projekti ndërkombëtar CEFTA është kryesuar nga Kosova. Po gjatë vitit të 2011, Kosova ka arritur që të lejoj hyrjen e mallrave kosovare në shtetin e Serbisë, pasi kjo e fundit që nga viti 2008 kishte bllokuar hyrjen e prodhimeve kosovare në shtetin e saj. Ekspert për çështje ekonomike thonë se në këtë aspekt, ngërçi që ka ekzistuar në mes Serbisë dhe Kosovës, vitin e kaluar është e kaluar, por që gjatë këtij viti sipas tyre CEFTA është duke respektuar në masën ligjore, po për shkak të nivelit të ulët ekonomik ka bërë që deficiti tregtar i Kosovës të rritet në krahasim me vitin e kaluar. Agrondemi nga Instituti për Studime të Avancuara GAP tha se në praktik nuk po vërejnë rezultatet e zbatimit të CEFTAs. Madje sipas tij Kosova është duke pasur humbje të mëdha tregtare.
Prej momenti që është normalizuar marrëveshja CEFTAS, në tani respektohen ato marrëveshje, ne kemi kriju një deficit më të madh tregtar, që do të thotë se Kosova duhet marrë hapa të menjëhershëm që të ulë këtë deficit tregtar, qoftë duke stimulu prodhimin, duke kriju masa të reja të eksportit për prodhuesit vendor, me qëllim që mos rritet edhe më tutje këtë deficit.
Kosova nga një janari derin me 31 djetor të vitit të 2011 ka kryesuar CEFTA, menaxhim të cilin e kishtë marrë nga shteti Serb. Ndërka që gjatë këti viti, kë mekanizm u dhiqet nga shteti i Shqipëris. CEFTA është kryuar me qëllim të eliminimit të pëngesave për trektinë reciproke me shteteve antare të këti mekanizmi. Kosova në vitin 2007 zyrtarisht është bërë antare marveshës e trektisë lirë me vendet e Evropës qëndrore. Për e Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ekspertët në Shkup kanë mendime të ndryshme lidhur me rekomandimin e Komisionit Evropian për nisjen e negociatave me Maqedoninë për antarësim në BE dhe paralelisht me këtë të zhvillohet edhe procesi zgjidhjes së kontestit për emër me Greqinë. Ish ministri Denko Maleski thotë se vështirë se do të ketë zgjidhje për çështjet të emrit, me që kjo është një çështje shumë e ndjeshme, ndërsa Ismet Ramadani nga Këshilli Euroatlantik konsideron se BE është më vendosur se kurrë për zgjidhjen e kësaj çështjeje. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Denko Maleski, ishte ministri i jashtëm, thekson: Во начало ова иницијатива не радува сите нас, меѓутоа
Парими што кио иницијативна гзон тој јат неве, меѓутоа мендој се ваштир се до та реализоват. Не нук дуа та харојма се бодат фјал пар ње унион, кук та хапа координон се башко ме Гречин. Мендој се нësе политика греке нук мер гаранци сериозе се не ња фат само та шкуртер, мун та згидат че шке емрит, ата нук до те лејојн че на самитин адијаторит Македонија те филој негоцијатат дhe ма паса та згид че шке на емрит. Тот Малески duke shtuar se konteste vështir se do të zgjidhet, sikur edhe Greqia të jepte mbështetje rekomandimit të komisionerit Fyle që krahas negociatave të punohet edhe për arritjen e kompromisit për çështjen e emrit.
Toj problem na rešenje ke bide prilično težok zato što
problemi i zgjidhjes së çështjes së emrit do të jetë i vështirë pasi flitet për nevojën e organizimit të referendumit në Maqedoni dhe shumë aspekte tjera, kështu që për fat të keq mendoj se zgjidhje vështirë se do të ketë. Pala greke friksohet se nëse jepet ky shans qeverisë maqedonase, atëherë ajo mund të shmanget obligime tjetër të zgjidhjes së kontestit, pra është një çështje shumë delikate, përfundon Maleski. Por nga ana tjetër Ismet Ramadani, nën kryetari i Këshillit e Euroatlantik, thotë se rekomandimi i ri i Komisionit Evropian është dëshmi e qartë se Bashkimi Evropian është më i vendosur se asnjëherë më parë për zgjidhjen e kontestit rreth emrit.
Kjo tregon se Bashkimi Evropian tani pothuajse drejt për drejtë është involvuar, pra që Maqedoninë ta mbanë në kontroll në atë që të ndikojë edhe në zgjidhjen e çështjes së emrit, dhe nëse në fazën e parë të dhënjes së datës së bisedimeve kemi ndërhyrje të Bashkimit Evropian, atë kjo do të thotë se do rritet presioni mbi Greqinë, po edhe mbi Maqedoninë, kuptohet?
Deklaroi Ramadani. Ai nuk përjashton mundësinë që kjo çështje të fillojë të zgjidhet në fillim të vitit të ardhshëm, ndërsa nuk beson se kësaj do të mund të shmanget qeveria aktuale, e cila shumëherë deri më tani ka gjetur arsyetime nga më të ndryshmet për t'ju shmangur arritjes së kompromisit.
Tani pra do t'ju ngushtohet rrethi, respektivisht Maqedonia do të gjendet në një situatë ku nuk do të ketë shumë mundësi tani t'ik zgjidhjes, dhe sigurisht edhe në fillim të vitit që vije do të detyrohet në një mënyrë pra t'i jep fund zgjidhjes, respektivisht të gjendet kompromisi.
Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Komisioni për mbikëqyrje dhe reforma qeveritare i Kongresit të Shteteve të Bashkuara ka diskutuar për sulmin ndaj konsulates amerikane në Bengazi të Libisë. Republikanët e kanë akuzuar Shtëpinë e Bardhë se ka dështuar të mbrojë diplomatët amerikanë jashtë vendit, por ky vlerësim është kundërshtuar nga përgjegjësit për sigurinë e ambasadave. Kronike e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë në Washington, Richard Solash.
Ish kreu i një ekipi ushtarak të Shteteve të Bashkuara në Libi ka deklaruar para një komiteti të Kongresit Amerikan se siguria në konsulatën e SBA-s në Bengazi ka qenë e dobët para se të ndodhte sulmi i 11 shtatorit. Në sulm kanë pësuar për vdekje ambasadori Amerikan Chris Stevens dhe tre bashkëpunëtorë të tij. Koloneli Andrew Wood u ka thënë antarëve të Komitetit për mbikëqyrje dhe reforma qeveritare se objekti i konsulatës nuk është ruajtur në mënyrë adekuate.
Diplomatic security remained weak.
Siguria diplomatike ka mbetur e dobët. Në muajin prill ka qenë vetëm një agent diplomatik i sigurisë amerikane i stacionuar atje, ka thënë Wood. Vlerësimi është kundërshtuar nga zyrtarët e Departamentit të Shtetit përgjegjës për sigurinë në ambasadat e Shteteve të Bashkuara në botë. Zëvendës sekretaria e Shtetit Charlene Lamb u ka thënë ligjvënësve se SBA-ja ka pasur numrin e duhur të agentëve të sigurisë kur ka ndodhur sulmi. Seanca është thirrur nga kryetari republikan i Komitetit për mbikëqyrje dhe reforma qeveritare Darrell Issa me qëllim që të hetohen pohimet e disa antarëve të Kongresit se ka pasur gabime të sigurisë në konsulat. Por takimi është shoqëruar me tone të rënda politike që kanë reflektuar tensionet në prag të zgjedhjeve presidenciale të 6 nëntorit. Republikanët, përfshirë kandidatin presidencial Mitt Romney, kanë akuzuar Shtëpinë e Bardhë se ka dështuar të mbrojë diplomatët amerikan jashtë vendit. Sulmuesit e konsulatës thuhet se kanë qenë të zemëruar me një film anti-islamik të prodhuar në Shtetet e Bashkuara. Por demokrati i komitetit Elia Cummings ka akuzuar Aysen se po bën politik me çështjen, duke lënë demokratët jashtë hetimeve dhe duke mos treguar për një udhtim në Libi.
The shame that
they are resorting to such petty abuses.
Është turp që republikanët bëjnë abuzime të tilla në atë që duhet të jetë një hetim serioz dhe i përgjegjshëm i sulmit fatal, ka thënë Cummings. Nën sekretari për menaxhim Patrick Kennedy është pyetur në lidhje me deklaratat e shpejta të ambasadores amerikane në Kombet e Bashkuara Susan Rice, e cila e ka përshkruar sulmin si reagim spontan ndaj filmit anti-islamik.
If I or any other senior administration official.
Nëse unë apo cili do zyrtari i lartë i administratës do të ishim në atë program televiziv, do të thoshim të njëjtën gjë si Susan Rice, sepse jemi bazuar në informacionet e inteligjencës që atëherë kanë qenë në dispozicion, ka thënë Kennedy. Shtëpia e bardhë së fundmi ka shfaqur besimin se militantët e lidhur me Al-Qaidën kanë kryer sulmin.
Këtë kronik për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimorës, gjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Times, që shkruan për gjendjen në lindjen e mesme. Në artikullin me titull, harrojeni Izraelin, arabët janë armiku më i keq i vetvetes, gazeta postiera që shkruan se pyetje shumë e vështirë, është nëse Izraeli është armiku real i botës arabe dhe i popullit arab. Të dëgjojmë theksen nga ky artikull. Korrupsioni, mungesa e lirisë dhe mizoritë e diktatorëve sjellin më tepër mjerim se luftrat e shkallës së plot, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja londineze Times. Më tutje autori Abdul Latif al-Mulhim shkruan se ishte i prekur nga disa fotografi dhe raporte që i kishte parë në rrjetin Al Arabia e që sipas tij është organizata e lajmeve më e respektuar në lindjen e mesme. Aty shihej i fëmiu që vdeste nga uria në Yemen, tregu mesjetari djegur në Aleppo të Sirisë, makina bomba në Irak dhe shkatrimi ndërtesave në Libi. Ajo që i lidh të gjitha këto pamje është se shkatrimi dhe mizorit nuk ishin bërë nga armiku i jashtëm. Uria, vrasjet dhe shkatrimet në këto vende arabe ishin bërë nga të njëjta duar, që supozohet se do ta mbronin dhe ndërtonin unitetin e këtyre vendeve dhe do ta ruanin popullin e tyre. Pra, kush është armiku real i botës arabe? E shtron pyetjen gazeta Times. Shumë arabe do të thonin se ky është Izraeli, armiku i tyre i përbetuar, një armik ekzistencën e të cilit ata kur nuk e kanë pranuar. Prej vitit 1948 deri sot, janë zhvilluar tri lufta të shkallës së plot dhe shumë konfrontime. Por pyetja e vështirë, të cilën asnjë arab nuk dëshiron ta shtrojë, është: cili ishte çmimi real i mosnjohjes së Izraelit në vitin 1948 dhe pse shtetet arabe nuk i kishin shpenzuar fondet e tyre në arsim, kujdes shëndetësor dhe infrastruktur në vend të luftrave? Por para së gjithash, pyetja më e rëndë është nëse Izraeli është armik real i botës arabe dhe i popullit arab, shkruan Times. Qindra miliarda dollar ishin shpenzuar dhe dhjetra mijëra jetë janë humbur duke e luftuar Izraelin. Megjithatë, bota arabe ka shumë armiq dhe Izraeli do të duhej të ishte në fund të listës. Armiqtë real të botës arabe janë korrupsioni, mungesa arsimit të mirë, mungesa kujdesit shëndetësor të mirë, mungesa e lirisë, mungesa respektit për jetën njerëzore dhe përfundimisht shumë diktatorë që e shfrytëzuan konfliktin arabo-izraelit për ta shtypur popullin e vet. Këto mizori të diktatorëve kundër shtetasve të vet janë shumë më të këqija se luftrat e shkallës së plot arabo-izraelite, shkruan Times. Në të kaluarën kemi biseduar për ushtarët izraelit që i sulmojnë dhe keqtrajtojnë palestinezët. I kemi parë aeroplanet izraelit dhe tanket duke i sulmuar vendet arabe. Por këto sulme në asnjë mënyrë nuk mund të barazohen me mizoritë aktuale që po kryhen nga disa shtete arabe kundër popullit të vet. Në Siri mizoritë janë jashtë çdo imagjinate. A nuk janë irakianët ata që e shkatrojnë vendin e tyre? Përse irakianët e mençur do të largoheshin nga Iraku, që nga eksporti naftës i realizon 110 miliardë dollar? A nuk ishte diktatori Tunizis, ai që ishte në gjendje të vjedhë 13 miliard dollar nga të varfërit e vendit të tij? Si mund të vuajnë fëmijët në Yemen nga uria nëse toka e tyre është më e pleshmja në botë? Përse libanezët dështuan në qeverisjen e njërit nga shtetet më të vogla në planet? Pyetet e përditshme londineze Times. Në mbyllje shkurtimisht disa lajme. Kuvendi i Kosovës e ka refuzuar mocionin e vetëvendosjes për ndaljen e procesit të privatizimit. Lëvizja vetëvendosje ka kërkuar dorëheqjen nga presidentja Yahya Aga. Politikanët sërb në veri të Kosovës thonë se zbatimi marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit do të shkaktojë tensione të reja. Në ditën ndërkombëtare të fëmijës vajzë në Prishtinë u tha se duhet të parandalohen martesat e fëmijëve në Kosovë. Çmimin e Nobel për letërsie ka fituar shkrimtari kinez Mo Yan. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.